You're with SBS Radio.
Комбинирана вакцина за менингококните видови A, C, W и Y треба да им бидат достапни бесплатно на австралиците на возраст помеѓу 14 и 19 години од следниот април. Вакцината е наведена во Националната програма за имунизација, за која Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека ќе чини 52 милиони долари во текот на 4 години.
What we see is saving lives and protecting lives, following the advice of the medical experts, and when they recommend, we will list these new medicines, but at the end of the day, for parents and for teenagers, there will be more peace of mind, better protection and better health outcomes.
Најавата следи по предходното донесување на одлука за бесплатна менингококна вакцинација за 12-месечни деца од јули оваа година. Советодавниот комитет за фармацевски бенефиции ја финансира програмата, заменувајќи ја рамката на програми за менингококни вакцини, финансирани од државата. Б-видот на менингококната болест не е вклучен во новата шема. Јужна Австралија во моментов е единствената држава која се обврзува да им понуди бесплатна вакцина против Б-видот на младите луѓе и студенти од 2019 година. Доктор Ричард Кид е председавач на AMA, Советот за обшта пракса. Тој ја поздрави најавата, но се сомнева зошто еден од најраспространетите видови не е вклучен во вакцината.
So the AMA welcomes the inclusion of the meningococcal vaccine. Sadly, this one doesn't include the B strain, and this is an unfortunate omission. B strain is increasing in frequency, and we really need to address that as well.
Менингококната болест е сериозна состојба која се јавува кога бактериите во носот и грлото ги напаѓаат крвта и мембраните околу рбетниот мозок и мозокот, предизвикувајќи воспаление. Симптомите може да вклучуваат силна главоболка, осип на црвено-виолетови спотови или модринки, треска, замор, вкочанет или болен врат, чувствителност на светлина или конвулзии. Ова болест може да биде фатална ако не е диагностицирана и третирана во рок од 24 часа. Минатата година, бактериската инфекција уби 28 австралици, во споредба со 11 лица во 2016 година и 12 во 2015 година. Лили О'Коннел за малку ке го изгубеше животот од вирусот од видот W минатиот божик. Мислеше дека има грип, но на лицето и се појави осип и брзо била однесена во болница. Симптомите, вели госпоѓата О'Коннел, се слични на грип и почнаа да се развиваат со повраќање, болки во грбот и не можела да задржи вода. Оттаму, после околу 12 часа, се разви осип и за само 30 минути стигна до целосна форма. Кога го видоа исипот, веднаш побрзаа во болница каде и дадоа антибиотици и според О'Коннел, ако не беше забрзата реакција на незината мајка, како и третманот во болница со антибиотици, немаше да биде жива.
The flu-like symptoms started to develop into vomiting and then back and neck pain that I couldn't control. I couldn't keep water down. From there, a rash developed, but it took about 12 hours for the rash to start. And then once it developed, it only took 30 minutes to come into full form. When we saw the rash, we immediately rushed to hospital. And from there, they pumped me with antibiotics straight away. And if it wasn't for the fast reaction of my mum bringing me to hospital, and the doctors giving me the antibiotics straight away, I definitely wouldn't be here.
Додека госпоѓата О'Коннел преживеа, болеста и ги уништи бубрезите и таа мораше да има трансплантација. Федералната влада е под притисок да вклучи вакцина за видот Б, но вакцината не може да се вклучи на листата се додека не добие препорака од експертска комисија. Компанијата што ја произведува вакцината е повикана да побара котација на Националната програма за имунизација. Во август, компанијата соопшти дека ќе размисли за тоа откако ќе ги види резултатите од влијанието на вакцината во Јужна Австралија следната година. Од извештајот на Наташа Калиос и Джесика Роу.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.